Hello na karibu katika podcast ya mjasiriamali wa mtandao, podcast ambayo inakuonyesha jinsi ya kutumia mtandao wa internet kunasa wateja pamoja na kukuza biashara yako. Kama wewe ni mjasiriamali unayetaka kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet, basi hatua ya kwanza unayotakiwa kufuata ni kujiandaa kisaikolojia kuweza kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Wafanyabiashara wengi wanafeli sio kwa sababu hawajui wanatakiwa kufanya nini kupata mafanikio, lakini kwa sababu hawajajiandaa kisaikolojia kwa ajili ya kupata mafanikio hayo. Kwa hivyo unaweza ukakuta mtu anajua anatakiwa kufanya nini lakini hafanyi kwa sababu aidha hana motisha au pengine hayupo clear exactly anatakiwa kufanya nini, au anaogopa kufeli, kwa hivyo kisaikolojia haiko sawa. Kwa hivyo ili kukusaidia kuondokana na hizo changamoto ambazo unaweza kukutana nazo za kisaikolojia, tumekuandalia darasa la wiki nzima bure kabisa ambayo zitakuonyesha jinsi ya kujiandaa kisaikolojia kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Kupata mafunzo hayo nenda katika tovuti yetu ya onlineprofits.co.tz mkwaju bure. Online Profits ambayo inaandikwa O-N-L-I-N-E ikisha Profits P-R-O-F-I-T-S .co.tz mkwaju bure. Nenda sasa hivi kabla hilo darasa hatujalitoa hewani. Karibu darasani. Hello na karibu katika sehemu ya 85 ya podcast hii. Na podcast ya leo is very very interesting kwa sababu mzungumzaji nayo sio mimi, ni mtu mwingine ambaye ame specialize katika the art of public speaking, na amekuwa mzungumzaji for many many years. Alianza kama mzungumzaji katika radio na mwisho amekuja kuona kuwa ana kipaji, ana voice ya kuzungumza mbele ya watu, akaanza kuifanya hii kama profession yake, na amefanya speaking yake katika taasisi tofauti tofauti. Na sifikiri kama kuna mtu mwingine Tanzania, kama wapo ni wachache sana, ambao wamezungumza na watu wengi katika public speaking kama yeye. His name is Coach James Mwangamba, na katika session ya leo hii ni part 1, tumezungumza naye the art of public speaking. Chukua kalamu na karatasi because this is one of the most valuable lessons ambayo mimi personally nimejifunza pamoja na waliohudhuria hiyo live kuhusiana na topic ya public speaking. Kwa hivyo kama wewe ulikuwa una interest ya kuingia katika career ya public speaking, au pengine huna interest lakini unataka kujenga confidence ya kuweza kuzungumza mbele ya watu, basi make sure unaisikiliza kwa makini sana because this will change your life. Kwa hivyo bila kupoteza muda, karibu katika sehemu ya leo ya podcast.
So kwa wale ambao hawanifahamu, kwa jina naitwa Dr. Said, mkurugenzi wa kampuni Online Profits, kampuni yenye kuwasaidia wajasiriamali kama wewe kutumia mtandao wa internet kunasa wateja. Kwa hivyo kama unataka kunasa wateja, mimi ndo nawasaidia watu kama nyinyi kunasa wateja. Na one of the most important skills unatakiwa kuwa nayo kuweza kuuza kiurahisi is of course effective communication. And of course at the end of the day it all boils down to confidence. They say success is equals to confidence. And if you become an effective public speaker, unajenga ile confidence, na ile confidence inaweza ikawa move watu, inaweza ikawashawishi watu wakapata nguvu ya kuweza kukusikiliza na kuchukua hatua. Now nina pleasure kubwa kumuinvite Coach James. I call him my dear friend. We've known each other almost 6 years now, I believe. And I know you visited me twice in Zanzibar, just kukaa na kubrainstorm. You are the only guy who has done that. So for that, I think, at least I know you see some value in me. That's why you umeacha mambo yako umekuja Zanzibar. So it's a great pleasure to have you. For those who don't know who Coach James is, if you don't know him, you must be live. You must be utakuwa unalala chini ya mvungu wa kitanda, because if you're in Tanzania na ni especially kama ni mjasiriamali na unafuatilia wazungumzaji hapa Tanzania, James is a guy who's kind of popular. Naweza kusema he's popular na alishirikiana na Eric Shigongo katika Success University miaka ya nyuma. If ulikuwa unafuatilia, then you should know who James Mwangamba is. And not only is he known by the masses, he's also known by big brands. I know like NBC, they've used you katika training. I know several insurance companies. Even the Embassy of America, kumpata Mtanzania kwenda embassy ya Marekani kuenda kuwafanyia coaching session. It's a feat that I'm sure most of the viewers here would like to know, umefanyaje na sisi tufike huko. So how many of you are excited? Please andika yeah hapa chini if you are excited to meet the one and only the legend himself, Coach James Mwangamba. Bila kupoteza muda, so if somebody asks who is James Mwangamba, what do you have to say? And what is your story? Umeanza wapi na na hadi sasa uko wapi, ili watu waweze kurelate na wewe. Karibu sana.
Dr. Said, nataka ningependa nikushukuru sana kwa kunipa nafasi hii, nafasi adimu, nafasi nyeti kabisa ya kuweza kuzungumza na followers au wale ambao wanakufuatilia kwenye page yako, lakini vile vile najua wapo wale wanaofuatilia Ijaz wako hapa, na vile vile wako wale wanaonifuatilia mimi na wengine, pengine leo ndio tunakutana kwa mara ya kwanza kabisa. So kwanza niseme kwamba Dr. Said ni mtu ambaye ni mmoja kati ya watu nadra sana ambao tunao katika nchi hii, kwa sababu ameweza kumaster elimu nzima ya kuweza kuwafikia wateja kwa kupitia mtandao. Kwa hiyo anaposema kwamba nimemtembelea mara mbili Zanzibar, ni kweli kabisa, na nilikwenda kule kupata ideas, kupata maarifa au strategies au ideas zaidi za namna ya kuweza kuwafikia watu kwa njia ya mtandao. Ningeweza kusema kwamba Dr. Saidi ndiye mtu pekee ambaye huwa nikiongea naye katika nchi hii tunazungumza ama tunaelewana, kwa sababu kuna walimu ambao yeye anawafuatilia, na baadhi ya hao walimu mimi nimetembelea, nimekwenda Marekani, nimeonana nao live kabisa, moja kwa moja. Kwa hiyo kuna hiyo common bond. So kwa wale ambao hamnifahamu, mimi naitwa James Mwangamba kama Dr. Said alivyosema. Mimi ni mfanyabiashara ambaye kwa upande mwingine pia ninaendesha biashara za ushauri au consultancy, pamoja na uzungumzaji na kulipwa kama mzungumzaji, na pia nafanya ukocha pia wa kuwashauri watu mmoja mmoja waweze kufanya vizuri katika maisha yao. Vile vile mimi ni mwandishi wa kitabu kinaitwa Mpenyo, ambacho sasa hivi pia iko kwenye lugha ya Kiingereza, kinaitwa Breakthrough, jinsi ya kufanikiwa wakati wa hali ngumu kiuchumi. Asante sana Dr. Saidi.
Imo ndani ya droo yangu hapa.
Exactly. So labda kiufupi tu, kwa sababu historia yangu ni ndefu sana. Nilianza mambo haya kama mzungumzaji wa redio, mtangazaji kwenye vituo vya redio mbalimbali hapa Tanzania, na bahati nzuri sana, na hiki ni kitu ambacho sielewi kilitokea vipi, lakini watu wengi waliokuwa wananisikiliza, kwa sababu nilikuwa ninahamasisha sana kwenye redio miaka 2000, tunaongelea 2004, 2005, baadhi ya wasikilizaji wangu wakaanza kuniomba kwamba niende nikazungumze nao live, yani let's say shule kwa mfano, walimu walikuwa wananiita niende, wanafunzi wa shule, wa vyuo, mpaka makanisa na nyumba za ibada, wanasema bwana tunafurahia unayoongea kwenye redio, njoo uongee na sisi moja kwa moja au live. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa sehemu ya kuanzia kwangu. Kwa hiyo nikajikuta naenda nazungumza, hata sikujua kama kuzungumza kwenye kadamnasi kingeweza kuwa kitu kikubwa maishani, lakini nilikuwa naenda tu kwa sababu napenda kusaidia. The turning point au sehemu ya mzunguko ilikuja baada ya baadhi ya rafiki zangu kuanza kunialika mimi kwenye mikutano mikubwa. Kwa mfano bwana Eric Shigongo alianza kunipa fursa ya kutembea naye na kwenda, tunakumbuka tulikwenda Iringa, alikuwa yamekwenda kuzungumza na wanawake wa mkoa wa Iringa kama 400, so akanichukua na mimi akasema, James, utajali kama ukinisindikiza tuende wote Iringa. Ilikuwa miaka 2006 hivi. Kwa hiyo hapo ndipo nilipoanza sasa kukutana na makundi makubwa ya watu. Mwingine alikuwa anaitwa Obafemi Benigbe ambaye alikuwa ni chief technical officer wa kampuni ya Mobitel. Sijui kama Dr. Said nakumbuka enzi za Mobitel.
Yes,
na yeye alikuwa ananikaribisha kuzungumza na wanafunzi hata 800. Na nakumbuka mara ya kwanza aliponialika nilikuwa naogopa kwa sababu ile Diamond Jubilee ya Dar es Salaam ilikuwa imefurika watu kila sehemu. So I remember hiyo ndio ilikuwa mara ya kwanza mimi kuongea na watu wengi kiasi hicho. So nikaenda nikazungumza na nilipomaliza nikamuuliza dada yangu ambaye alikuwepo mle ndani kwamba unaonaje mazungumzo. Dr. Said watu wanasema network sio nzuri. Sijajua wapi kuna shida.
Mimi namsikia vizuri. Sijui sifikiri kama tatizo ni kwako kwa sababu mimi nakusikia vizuri kabisa.
Okay, na mimi pia nakusikia vizuri. So nafikiri basi itakuwa ni simu zao wao wenyewe.
Exactly.
Basi dada yangu alikuwa mle ndani nikamuuliza anipe feedback, na my turning point ni kwamba alinipa feedback mbaya sana. Okay. Ni kwamba feedback ilikuwa iko genuine. Alikuwa yuko alijaribu kuwa mkweli.
Akasema kweli.
Niambia ukweli. Alisema umezungumza vibaya sana. In fact ulikuwa unatuboa kweli. So mimi hilo jambo likanisumbua na nakumbuka sikutaka kuonana naye for like kwa karibu wiki mbili. Lakini baada ya hizo wiki mbili kuisha nikamfuata ofisini kwake nikamwambia, nieleze kwa nini unasema kwamba mimi nilizungumza vibaya sana. Sasa yale ile feedback alonipa kwa kweli ndio imenisaidia sana, kama ambavyo nitakuwa nikielezea hapa. Lakini alijaribu tu kuniambia kwamba umepata fursa ya kuzungumza na vijana 800 baada ya kuzungumza experience zako halisi za kimaisha, failure zako, kushindwa kwako na mafanikio na mambo ambayo umejifunza maishani, wewe umekwenda mbele pale umezungumza kama radio station, kama yani kwa lugha nyingine hujakuwa na mguso wowote, hujatumia mifano, hujaelezea kwa hisia. Kwa kweli namshukuru sana dadangu ambaye alinipa hiyo feedback. Anyway, kukatisha story ni kwamba nikaanza kuwa makini zaidi. Na mwaka 2009 nadhani, au 2010, yeah, exactly. Kwa mara ya kwanza watu wa International Labor Organization, ILO, walinipa kazi ya kufanya public speaking kwa graduates, kwa vijana waliomaliza vyuo vikuu, nje tu kidogo ya Dar es Salaam. So nilipomaliza wakaniita Dar es Salaam kwenye pale inaitwa maktaba, Kazi House, njoo tukulipe. Sasa mimi nimekwenda pale nikashangaa wananilipa kwa check, and then ile check ilikuwa na pesa nyingi sana kwa kusema ukweli, ambazo nilikuwa sijawahi kuzishika kwa kazi ya siku moja tena ya masaa. So
how did you get connected now?
Sasa ni referrals, yani baada ya kupata ile feedback ya ile dada yangu kutoka pale Diamond Jubilee. So nilipoifanyia feedback kazi nikaanza kuwa mzungumzaji mzuri zaidi, yani nikawa na uwezo wa kuwasilisha mada zangu kwa ushawishi, nikawa sina hofu tena. Kwa ufupi nilijifua. Yeah, kwa hiyo habari zangu zikaanza kuenea sasa kwa watu mbalimbali. Ndivyo jinsi nilivyopata kujulikana na ILO, International Labor Organization. So hiyo kwa mwaka 2010. So walivyonilipa zile fedha, niliporudi nyumbani nikasema, aha.
Nakumbuka ilikuwa shilingi ngapi?
Now, ilikuwa yes, ilikuwa milioni 3 na laki 4. Sasa
wow, you can imagine.
Yeah, exactly. Kwamba nimeenda kuzungumza masaa, jumla ya kuzungumza kwangu actually haikuzidi masaa 5. Exactly. Sasa of course wakati wananipa check nikasema haiwezekani, hizi hela ni za kwangu. Wakaniambia ndio. How? Kwa sababu sikuwa najua. Wakaniambia hii ni international organization, ni shirika la kimataifa na hizi ndio rates zetu. Nikasema wow. Kumbe ninachokijua kina thamani kiasi hiki. Yaani kitu ambacho mimi nilikuwa nachukulia kama mzaha, kumbe maneno yangu, ushauri wangu una maana, ndio maana wanaweza kunilipa kiasi hicho. So anyway, kwa hiyo kuanzia mwaka 2010 sasa nikawa niko makini zaidi. Yaani kwanza nikawa nasema kwamba kumbe naweza nikawa na charge kila mara. Na naweza kuwa na charge vizuri. Nachotakiwa ni kuwa na ujumbe ambao unaleta mabadiliko kwenye maisha ya watu. And so naweza kusema kutoka mwaka 2010 mpaka sasa imekuwa ni miaka 11 ya kulipwa. Labda nadhani pengine ni usiku huu tu ninavyozungumza hapa ndio sitalipwa. Lakini otherwise
utalipwa kwa sababu tayari kuna mtu kaulizia kitabu chako sasa hivi. There's somebody who commented ameuliza kitabu hichi atakipata wapi? So you will get paid, don't worry.
Yeah, so imekuwa miaka 10 na kama miaka 10 hivi ya a lot of experience. Nimeweza kuzungumza na makampuni kwa hapa Afrika Mashariki, labda makampuni karibu 100, yani over the years. Madogo, makubwa. Sasa initially pamoja na kwamba nilikuwa nimeshaanza kunusa fedha za kuzungumza, lakini bado nilikuwa nataka sana kuzungumza na majukwaa makubwa zaidi. Yani na watu wengi zaidi, kwa sababu hicho ndio kilichokuwa kinanipa excitement. Na hii ndio sababu tulikuwa tunapatana sana na Shigongo. Kwa mfano tulifanya mwaka 2011, tulifanya seminar pale Arusha inaitwa Street University, umaskini full stop. Na nadhani yes, tuliattract watu kama 3,000 hivi. Ule inaitwa Sheikh Amri Abeid, ule uwanja, yeah. Then yes, kwenye baadhi ya makanisa makubwa, kwa mfano pale pale Arusha nilienda kwa Joe Dave, kanisani kwake nikazungumza na watu kama 4,000 hivi. Yeah, kwa hiyo kwa miaka kama miwili kuanzia 2010, ile mwaka 2011 na 12 na 13, hiyo ndio ilikuwa excitement kubwa. Na yani popote pale nikiulizwa, nikiambiwa njoo uongee, najua nataka kujua kuna watu wangapi. Na ukiniambia kuna watu 1,000, nitafanya chochote kile niende. Lakini tulipokuwa tunaenda polepole, nikaanza kugundua kwamba kama nataka nifanye kuzungumza kama biashara, inabidi nianze kuwa makini zaidi, inabidi nianze kuangalia nani analipa. Yani sio tu ukubwa wa kikundi au wingi wa watu, lakini ni sehemu gani naweza nikalipwa ili iweze kuwa biashara. Then polepole ndio kuanzia mwaka 2013 nikaanza sasa kushusha ile focus yangu kwa makampuni na mataasisi mbalimbali. Na it's been a ride. Kwa hiyo kutoka 2013 mpaka sasa, ndio kama nilivyosema, nimezungumza nafikiri ama inspirational talks au keynote speech. Nikisema keynote, manake kama kuna sherehe au kuna mkutano wa kampuni, unapewa labda lisali moja au masaa mawili kuzungumza kwa niaba ya kampuni na wafanyakazi, au kama ni training, au kama ni workshops. Nafikiri nimefanya takriban makampuni kama 100 makubwa na madogo, kama vile kama ulivyosema, ubalozi wa Marekani, mashirika ya kimataifa mengi mengi tu haya, makampuni haya ya simu, makampuni ya mabenki mbalimbali, lakini paka serikali, agencies za serikali, right, mbalimbali tofauti nimeweza kuzungumza nao. Nimeshalipwa pesa nyingi sana kiasi kwamba kwa kuna siku labda sometime labda nisiliseme hili kwa sasa doctor. tuliweke pembeni. Kwa hiyo ni a lot of experiences naweza nikasema, na nafurahi kwamba umeweza kuniita hapa labda ili niweze kushiriki baadhi ya mambo ya kufanya. Unawezaje ukawa unajiamini sio tu kuongea, lakini unawezaje ukajiamini kiasi kwamba ukataka kucharge kiwango fulani ambacho mtu mwingine hawezi kucharge kwa wateja wako na hiyo huduma unaoifanya?
Labda kabla hatujaenda huko, samahani, because kuna watu aina tofauti hapa, maybe the question will come.
Sawa.
Why, kwa nini mtu ajifunze public speaking? Well, is it that important kweli katika mafanikio? This is a question sometimes watu wanakuwa nauliza. So how would you answer such a question?
Yani, mimi ningefikiri kwamba kabisa kabisa kama kuna study au kuna skill moja ya muhimu sana kwenye kumsaidia mtu kusonga mbele kiuchumi, basi ujuzi huu wa kuzungumza mbele za watu unaweza ukawa ni namba moja. Kwa mfano, kuna sababu kadhaa au public speaking inaweza kukusaidia kwenye maeneo, kwa mfano, kadhaa yafuatayo. Kwa mfano, unataka kutoa taarifa fulani ya muhimu. Kwa mfano, kama sasa tuna janga hili la COVID-19, right? Sasa kama huna good public speaking skill, unaweza kuwa unataka kutoa taarifa hizi lakini watu wakawa wanapuuzia ile taarifa au unashindwa kuitoa katika njia ambayo inafanya mtu aelewe, right? Kwa hiyo inasaidia sana. Cha kwanza, inasaidia kwenye ku provide information, kutoa taarifa. Cha pili, kama ukiwa na public speaking nzuri, unaweza kuongea vizuri, unaweza ukawashawishi watu, persuasion, right? Unaweza ukawashawishi watu waamini kama wanavyoamini au wachukue hatua fulani au wakufuate, right? Kama vile tunavyoona, inaweza kuwa unataka kuwa mwanasiasa, unataka kuwa kiongozi mzuri, unataka kuwa mtu wa dini. Kwa hiyo public speaking itakusaidia kwenye kupersuade au kushawishi watu. Lakini vile vile ukiwa na skills nzuri za kuzungumza mbele za watu, unaweza ukamake an argument. Yanaweza kuwa huko katikati ya watu, wewe ukizungumza, watu wanaona kama wewe umeongea kitu kikubwa sana au cha maana sana, lakini kumbe ni kwa sababu una skill, una uwezo wa kuwasilisha hoja yako. Kitu kingine cha nne, ningeweza kusema public speaking inaweza kusaidia kwenye kumobilize watu, yani kuwaleta watu pamoja. Mfano mzuri ni hili janga linavyotokea. Unaweza kaona kabisa kwenye nchi mbalimbali, viongozi ambao wanafanikiwa ni wale wenye uwezo wa kuzungumza na kuwamobilize watu ili watu waweze kuja pamoja na kufanya mambo kwa pamoja. Sio tu elimu. Kwa mfano, unaona kuna mtu mmoja anasema hapo kwamba inatakiwa uwe na elimu kubwa ndio watu watakusikiza vizuri. Si kweli kabisa. Kuna watu wana elimu kubwa lakini akiongea hapo wala huoni maana ya ile elimu aliyonayo.
Lakini, exactly.
Yeah, kuzungumza vizuri na watu kunaweza ukafanya uka-inspire watu. Yaani ukafanya ku-inspire ni kuhamasisha watu. Ili waweze kutimiza ndoto, waweze kufanya mambo fulani. Na mwisho kabisa, ningeweza kusema ukiwa na skills nzuri za kuzungumza, unaweza ukawa entertain watu. Kwa mfano, comedians wengi ambao tunawafahamu, wengi ni very good public speakers. Ndio maana anaweza kasimama akapanga. Kwa mfano, siku hizi kuna comedian fani kutoka Kenya ambaye nimekuja kugundua ni very skilled, ni binti tu, anaitwa Mamito. Lakini yule, kila nikimsikiza yule mama, ninajua kabisa ni expert wa public speaking, kwa sababu kuna vitu anavizingatia ambavyo vinamfanya na kuwa effective. Kwa ujumla tuseme hivi, exactly. Ukiwa na uwezo wa kuzungumza vizuri mbele za watu, unaweza ukapata vitu vingi sana maishani. Ukiwa kiongozi, watu watafuata unasema nini. Ukiwa unauza bidhaa, watu watanunua kirahisi zaidi. Ukiwa unataka kushawishi hata watoto wako na familia yako, kuna hizi ni techniques, utaweza kujikuta unapata matokeo bora zaidi. Kwa hiyo ukiniuliza ni kwa nini public speaking ni muhimu, hizo ni baadhi tu ya sababu pamoja na zingine nyingi zaidi.
And of course, bila kusahau kwa kama unataka kuongoza watu as an entrepreneur, manake inafika time inabidi uongoze watu, and kama huna public speaking skills, huna influence kwa watu, which kabisa, at the end of the day unabaki unafanya kazi mwenyewe, unabaki kuwa solopreneur. So the big question is because yes, this is an issue hata mimi nilikuwa nayo before I had na uoga kupindukia wa public speaking. This was a huge fear nilikuwa nayo. Na tetemeka, yani it was, ningekuwa DC, yani it's a story for another day, but it was so big. Now, yeah. And this is a common problem ambayo watu wengi wanayo. So yeah. Maybe Kwanza, did you have that fear before? Na kama ulikuwa nayo, how did you overcome it? Or how do you recommend watu waweze ku overcome your fear? Because that is one of the biggest issues ambayo watu wanataka kujua solution yake.
Yeah, Kwanza nianze kusema hivi, unajua kwa mfano kwa raia wa Marekani, kwa research mbalimbali ambazo umezifanya, wanasema katika orodha ya hofu zinazowakabili wa Marekani, hofu nambari moja ni hofu ya kuzungumza mbele za watu. Yani hii ni hofu kubwa kuliko hata hofu ya kifo. Yani kwa lugha nyingine yeah. Kuna baadhi ya watu ni bora afe kuliko kuzungumza mbele za watu. Kwa sababu kuna research nilikuwa naiona inasema nani hofu ya kuzungumza na watu ni namba moja. Alafu hofu, nakumbuka hofu ya kifo ya, ni namba tano, na hofu ya kuwa mpweke, kuwa mwenyewe ni namba saba. Kwa hiyo, sasa hizi ni takwimu za Marekani, lakini globally kuna kitu, hofu kwanza hii hofu ya kuzungumza na watu, kitaalamu inaitwa glossophobia. Na inawaathiri zaidi ya 80% ya watu wote duniani. Yani kwa lugha nyingine, popote pale ukienda ukamwambia mtu yote njoo uzungumze mbele ya watu wengine, 80% ya watu wote wanaogopa mno. Na hii hofu sasa inapelekea kwenye, inajionyesha kwenye mambo mengi. Kwa mfano za kukuta mtu midomo inakauka, ya, anaanza kutoka jasho jingi, mwingine magoti yanagongana, mwingine anaona kama muscles za mgongoni zinaanza kubana hivi, mwingine tumbo linauma. Na kila mtu anakuwa affected kwa namna moja au nyingine. Mwingine ana panic kabisa mpaka anakuwa mgonjwa, eh? Nishasikia mimi mtu mpaka analazwa just because kuna mkutano wiki ijayo na anatakiwa azungumze. Kuna wengine wanakuwa wanaathirika kidogo, yeah? So inategemeana na mtu kama mtu. Na kwa hivyo na mimi mwenyewe nilikuwa na fear. Lakini mimi nilikuwa na advantage kidogo kwa sababu nilikuwa nimeanza kwenye radio. Kwa hiyo nilipokuja kuzungumza na watu kidogo haikuwa jambo kubwa sana.
Ulipokuwa unafanya kazi kwenye radio, was the fear not there ulipoanza?
Aha, so kwenye, of course kwenye radio obviously ni kwa sababu unakuwa umekaa kwenye chumba, let's say kama hivi tulivyokaa, and then watu hawakuoni. Sasa hiyo ni advantage. Lakini unapo step out, unaanza kuongea na watu moja kwa moja, ni, unajua ni yale macho ya binadamu ndio yanayoleta So mimi nilikuwa nayo lakini haikuwa jambo gumu sana. Sasa automatically mimi nilikuja nilikuja kujiboresha na kuishinda kabisa. Na by the way, huwezi ukaishinda kabisa hofu. Kwa kiwango fulani lazima itakuwa inakuwepo pale. Jambo la msingi, je, unafanya nini na ile hofu? Yeah? Kwa unatakuwa unaigeuza ile hofu kwenye positive energy, yeah? Baada ya kufanya ikakuparalyze. So kuna mambo kadhaa ambayo ningeweza kuyasema ambayo sasa yamekuwa proven kwamba yanawasaidia watu wengi sana. Hata mimi nimekuwa na ya practice over the years. Sasa nitaje manne. La kwanza ni kwamba unapopata nafasi ya kuzungumza mbele za watu, ama ni wawili, watatu, 10, 20, ni stakeholders, ni wadau mbalimbali, ni supplier wa bidhaa zako kama mjasiriamali, ni wateja, unafanya presentation, ni kushift focus yako kutoka kwenye hofu na kuanza kufikiria namna ya kuchangia kitu cha thamani au kitu cha maana kwenye maisha ya wale watu unaowasikiliza. Kwa hiyo kwa mfano, badala ya kuanza kufocus kwako kwamba angalia mimi labda ninavyoongea, right, au nilivyovaa mkanda, viatu, pullover, suti, tie, ondoa hayo mawazo, acha kujiwazia wewe na anza kufocus zaidi kwenye kile kitu ambacho unataka kuaccomplish. Nafikiri huu unaweza kuwa labda ndio ushauri mkubwa sana kuliko vitu vingine vyovyote vile. Ukisimama mbele za watu, jiulize hivi ni nini nataka nifanye. Alafu zote kumbuka kwamba watu wanapenda ushinde, ya? Watu wanapenda uzungumze ili uweze kutimiza lengo au msipoteze muda. Yaani wewe usipoteze muda na wao usipoteze muda.
Chapili ni kwa wale watu ya pale kujifunza kitu kutoka kwako, and they want to learn from you, hawakufikiri wewe. Just like sisi tunavyozungumza sasa hivi, nyie mnataka kusikia kitu kutoka kwetu, You're not, you don't care, yani. Dr. Said amevaa nguo gani, James yukoje, you don't really care. You want to learn from us. So na wewe ukisimama pale, ile perspective, ile nani unaishift kutoka kwako kuenda kwa wasikilizaji. And it helps a lot, kama la kweli. For me, that was one of the things as well, yeah.
Inakufanya urelax, inakufanya uanze kuconcentrate zaidi kwenye ujumbe badala ya kujiangalia wewe kama wewe. Cha pili ni kuna kitu kinaitwa relaxation.
You can also ask them questions.
Yeah.
You can also ask them questions. Jamani, mnaonaje, mna shida gani? What problem? Kitu gani mtapenda nizungumzie? Ile inakupa relief. This is what they want to hear. This is what they learn. So it's, for me, it helps a lot. Similar way, yeah. Sorry, continue.
Exactly. Yeah, cha pili ni kujitayarisha tu vya kutosha, Dr. Said. Hakuna, kwenye public speaking tunasema hakuna kitu kama vile over preparation, yeah? Yani ni kwamba utatakiwa tu kujitayarisha na kujiandaa vya kutosha. Na nikisema hivyo maana yake ujue una kile kitu unachokiongelea, ukijue ndani na nje, right? Na uwe umekipanga katika namna ambayo ni rahisi kwa wewe kukieleza na watu kufuata. Siku za nyuma nilipata nafasi ya kuongea na mtu mmoja alikuwa ananifundisha, hayupo sasa hivi, anaitwa Mufuruki. Na bwana Ali Mufuruki aliwahi kuniambia kauli, alikuwa ni public speaker mzuri sana, unaweza kuona video zake YouTube. Aliniambia siku zote usiongelee mambo ambayo huyafahamu. Ukiitwa kuongelea vitu ambavyo wewe sio mtaalamu, kataa as much as possible. Unless kama una nafasi ya kufanya research na kumaster vile vitu. Kwa hiyo, prepare. Jiandae ndani na nje juu ya cover angle zote za kile unachotaka kwenda kukizungumza. Nafikiri, kwa sababu hii automatically inakuongezea wewe confidence. Kwa sababu unakuwa unajua hiki kitu bwana, mimi nakifahamu. Sasa na doctor wewe tukianza kuongelea baada mambo ya biolojia ambayo wewe umeyasomea, obviously utakuwa na confidence zaidi kwa sababu unajua hayo mambo ndani nje kushoto kulia. So kujitayarisha ni njia moja wapo ya msingi sana. Alafu nyingine ambayo unaweza kaifanya, kuna kitu kinaitwa visualization. So visualization ni ile process ya wewe kukaa chini na kucheza videos za hii ni kabla. Let's say una presentation next week. Yeah? Kwa hiyo kile kitendo cha wewe kukaa chini na kuanza kuplay zile video za unavyotaka ile presentation iwe, inasaidia sana. Muhammad Ali
ni sauti nzuri zaidi.
Na
ukipractice kwa sauti. Na ukipractice kwa sauti is even better.
Exactly right. Sasa hii unaweza kufanya before siku kadhaa, hata labda 1 hour before the presentation, kwa sababu nakumbuka kuna siku nilienda na mmoja kati ya watu ambao wameni inspire sana, anaitwa Azim Jamal. Huyu ni international public speaker. Tulikwenda sehemu kwenye kipindi cha redio, nakumbuka miaka kama 5 iliyopita. Dakika 10 kabla hatujapanda hewani, ilikuwa ni television. Akaniambia hebu tufumbe macho, right? Tukafumba macho, akasema hebu tu visualize, hebu to play movies, tuangalie, tujione sisi tukifanya show hii na ikiwa ina mafanikio makubwa. I was very shocked and surprised kwa sababu nilikuwa najua visualization unaifanya labda a week before or a night before, kumbe unaweza kufanya mpaka dakika chache kabla. Lakini pia wakati una visualize, Dr. Said na mnaosikiliza, pia ni vizuri kuimagine the worst case scenarios, right? Kwa mfano unaweza kujiuliza, okay, what's the worst that could happen? Kwa mfano, kama unaenda unatumia projector, umeme ukikatika, utafanya nini? Right? Au ikitokea mtu akakupinga, wewe unaongea katikati, mtu akanyosha akasema wewe ni mwizi, wewe ni mwongo, wewe hufai kabisa, labda unachoongea mimi sikubaliani nacho, right? Kwa sababu unapozungumza anything can happen. Sasa how do you handle that? Hizo zinaitwa worst case scenarios. Au labda unazungumza alafu bahati mbaya suruali yako mfano inatokea, labda zip ikawa imeachia kwa mfano, au kama ni makeup ya mdada. Hizi ni scenarios za kuweza kuziimagine, kama zikitokea how will you deal with them. Hii inasaidia sana. Of course kuna techniques za jinsi ya kuhandle hizo unexpected happenings. Lakini ni vizuri ka imagine the worst case scenarios, inasaidia sana.
Hope for the best but prepare for the worst.
Prepare for the worst. Alafu kingine ambacho ningeweza kusema ni kujaribu kuachana na ile sense ya perfectionism, yeah? Kuna watu wanashindwa kuwa wazungumzaji kwa sababu anataka awe perfect. Yani kama anaongea English basi iwe ni yani ni iwe ni grammar ya Queen Elizabeth, right? Kama anaongea Kiswahili basi mistari inyoke. Yani anataka kila kitu kiende kama ilivyo. Mara nyingi hii inawakosti watu na inafanya uwe na hofu zaidi. Kumbuka kwamba mara nyingi hakuna mtu anayejua wewe unaongea nini au umepanga kuongea nini. So feel free, zungumza. Do you know kwa mfano hata ile speech ambayo inasifika kwamba ndio speech ambayo imesikilizwa na watu wengi zaidi duniani ya Martin Luther inaitwa I Have a Dream. Ukisikiliza kwa makini ile speech ina makosa mengi sana, right? Lakini haikumzuia Martin Luther kuideliver kwa viwango vya juu kwa sababu ya confidence. Kwa hiyo, you know, give up trying to be perfect. Huwa nawaambia watu, ukiwa umesimama mbele za watu afu ukaona mambo hayaendi kama unavyotaka, just stand straight and smile, right? Simama, nyooka vizuri, alafu zungumza pole pole. Talk slowly.
Exactly.
Mara nyingi pia kitu kinachowakosti watu wengine anataka kuzungumza kwa haraka sana, amalize kila kitu anachotaka kuongea. Hilo nalo ni tatizo kubwa la nafanya watu wawe na hofu sana. So hizi ni baadhi ya ideas ambazo nadhani zinaweza zikamsaidia mtu. Kuna zingine ambazo ni more technical kama vile kufanya breathing exercises, yeah, breathing relaxations, au kujifunza kupumua kwa namna ambayo inakuondolea hofu. Lakini nadhani hayo niliyosema ndio inaweza kuwa ni practical zaidi kwa wajasiriamali wengi walioko hapa.
Exactly. Na kama fear inakuzidi sana kupita kiasi, start small. Anza kuongea na kundi dogo la watu, ikisha progress step by step mpaka ugain. For some inatosha hiyo. They just wanaanza kuzoea, because the thing is when you start talking na ukaanza kupata positive affirmation, watu wakawa na clap, ile confidence inaongezeka, then ile courage inakuja, baadaye inakuwa ni natural. And ni kama kuendesha baskeli. Mwanzo you are so scared to ride, lakini baadaye you get used to it.
Yeah, actually umenikumbusha moja kati ya vitu ambavyo nilikuwa navifanya wakati nimeanza ambayo ilinisaidia sana. Ilikuwa nikienda kufanya presentation sehemu yoyote, ninawahi at least lisali moja. Alafu ninasimama sehemu ambayo kila anapoingia mtu namsalimia. kwa sababu hiyo ilikuwa inanifanya wale wote, let's say kama wanakuja watu 200 and then mimi nikaweza kuwasalimia watu 20 labda wa kwanza. Kwa hiyo hao 20 tayari mimi nakuwa nishakuwa rafiki yao. Kwa hiyo nitakapoanza kuongea mbele za watu, hao 20 ndio najenga nao rapport au muunganiko zaidi, sababu tayari tushasalimiana, unaitwa nani, umetoka wapi, e bana mimi ndio mwalimu wenu, mimi ndio speaker wa leo. Yeah, kwa hiyo ilinisaidia sana hiyo kuconnect na audience kabla hujaanza kugive talk. Inasaidia. Siku hizi pengine sifanyi hivyo tena sababu nishavuka hiyo level ya hofu.
Okay, very wow. I'm sure watu wamejifunza mengi sana, personally hata mimi hapa nimepata mengi sana hapo. And naona hapa jamani, if you are enjoying this, naomba comment, uandike yeah, mtapenda tumwalike tena James, we can discuss other topics, there are many topics. Me, I like talking to James, hata tukiongea kwenye simu, we talk hours and hours and hours, hatuchokani, because our conversation are very, very interesting. So there's a lot of things we can talk about with you guys. Kama mtapenda tumuinvite tena next time, naomba comment hapa chini. So if you have any questions, uliza hapa chini. There's a question mtu hapa ameuliza. If someone wants to become an expert in public speaking, what route should they follow? Mtu anataka kuwa mtaalamu wa public speaking afanye nini?
Hilo ni swali zuri sana Dr. Said. Mimi niseme hivi, kwanza anaposema anataka kuwa expert wa kiwango kipi? kwa sababu as far as I'm concerned, kwa jinsi ninavyoelewa mimi kuna viwango vitatu vya expert kwenye public speaking. Kiwango cha kwanza ni kuwa tu presenter mzuri, yani unaweza ukawasha laptop, ukaweka hapo ile PowerPoint, ukaanza kuzungumza au ukasimama mbele za watu. Hicho ni kiwango cha kwanza cha expert. Lakini kiwango cha pili cha expert ni kwamba unakuwa sasa umevuka kutoa tu information, unakuwa na uwezo wa kuinspire. Maana kwa unakuwa ni inspirational, au inspirational. Lakini sasa kuna kiwango cha tatu ambacho nakiita ni transformation. Yani ni kiwango cha transformation, ni kiwango cha ukizungumza watu wanabadilika. Sasa huyu mtu anatakiwa kwanza ajue anataka kuwa expert kwa kiwango kipi. Ni sawa na Dr. Saidi, wewe ulivyokuwa mtaalam wa online marketing, unaweza kujua mtu anaweza kuwa, kuna viwango. Mtu anaweza kujua tu kutumia social media basi. Right? Lakini kuna viwango vingine, kuna viwango vya email marketing, kuna search engine optimizations. Si kuna vitu vingi mno. Yeah. Kwa hiyo mtu anatakiwa aamue anataka kuwa expert kwa kiwango gani. Lakini niseme hivi, generally speaking, obviously anatakiwa ajue zile basics kwanza. Na nikisema basics, manake public speaking imegawanyika kwenye mambo makubwa matatu tu, kwa kusema ule kweli, sio mambo mengi sana. Jambo la kwanza ni structure ya kile ambacho mtu anakwenda kuongea, yani mpangilio. Umepanga kwa staili ipi? Kwa sababu watu wanapotaka kukusikiliza wanataka iwe rahisi kwao kukufuata wewe, ya ili wakumbuke na wasiboreke. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ya kumaster ni kumaster jinsi ya kutengeneza structure ambayo ni rahisi kwa wasikilizaji wako kukusikiliza. This is the most important part. Kwa mfano ukienda kuzungumza na watu alafu ukasema, jamani, nataka niwaambie mambo 50 ya kuzingatia ili muwe na afya bora, by the time umefika namba 10 watu waishalala. Sasa inabidi ujue structure, uzungumze mambo mangapi, uweke flow ya namna gani. Alafu cha pili sasa ni content, right? Content maana yake ni ndio maudhui, eh? Yani unaenda kuongea nini, na ile content yako uiseme kwa namna gani ili watu wakae pembeni ya viti wakikusikiliza, right? Huo ni area ya pili. Na area ya tatu sasa ndio delivery, yeah? Sasa ule uwezo sasa wa kudeliver, yani hayo mazungumzo yako, jinsi ya kudhibiti hofu ukiwa mbele za watu, jinsi ya kuchezesha mwili, inaitwa body language, ya jinsi ya kuinteract na watu, jinsi ya kujibu maswali. Sasa haya yote hatuwezi tukazungumza hapa hapa kwenye hii program. Ndio maana huwa anafanya coaching programs kwa ajili ya watu wanaotaka kujifunza zaidi na kuweza kumaster skill hii. Lakini ukizingatia hizo tip tatu, zinaweza zikakusaidia, pamoja na ukweli kwamba utahitaji stage time, utahitaji kuzungumza mara nyingi zaidi. Wanasema practice makes perfect. Unapokuwa ukiongea mara kwa mara, vitu vingine utajifunza almost naturally, automatically.
Exactly. Yeah. And there's one thing ambayo labda mimi nimekuwa nikiobserve katika industry ya public speaking hapa Tanzania. When people, watu wanaanza kuona watu kama nyie, James au kina Eric au Nanauka. Watu imeanza kuwa kama trend for people, they want to become public speakers for the sake of public speaking. Na I wanted to hear your opinion on this, because naona kuwa some people are trying to become public speakers for the sake of public speaking, na they are not experts in anything. Au hawa focus katika kujenga expertise in any kind of topic, and they end up struggling katika public speaking. Sijui wewe una opinion gani ya kusema juu ya hili?
Sure. Obviously kwenye fani yoyote, unajua watu wote huwa wanatafuta fursa. Yeah? Yaani kwa mfano, ndio maana mtu akiona umefungua bucha hapo, una wateja, basi naye anafungua bucha pembeni. Kwa hiyo kuna hili swala la kurukia fursa mbalimbali. So ukiona vijana wengi ambao sasa hivi wanataka kuwa public speaker lakini hawana content, ni kwa sababu wamekosa mwongozo ya fani yenyewe. Unajua, unaweza kumuona mtu ni mwigizaji na wewe ukatamani kuwa mwigizaji, lakini usijue hasa ile biashara ya uigizaji inaenda vipi. Kwa hiyo hawa ni wanahitaji kusaidiwa kwamba jambo la kwanza, kabla hujajaribu kuwa public speaker, ni kujaribu kuelewa tatizo au kile ambacho unataka kukiongelea kwa kina kadiri iwezekanavyo. Let's say unataka kuwa ni public speaker uongelee labda gardening. Wewe unahamasisha watu kuhusiana na kutengeneza bustani. Sasa uwezi tu kukurupuka leo kwa sababu labda umeona mtu ana bustani nzuri, umemtembelea nyumbani kwake ukaanza kuongelea. No, ni vizuri wewe mwenyewe ukamaster ile gardening. Mwenyewe ukawa ni gardener, yeah, possibly ukaelewa vizuri mambo yote yanayohusu gardening, kiasi kwamba sasa ukisimama unasimama kama mamlaka, kama authority. So exactly. Ili ni swala, Dr. Said, ukiona watu wanafanya hivi ni kwa sababu wamekosa tu mwongozo, labda hawajatusikiliza kwa mfano kwenye program kama hii. Kwa hiyo watu watakusikiliza endapo kweli unajua kile ambacho unakiongelea, vinginevyo hakuna atakaye kujali. Na ukiona mtu ana struggle sana kwa inaweza tena kama public speaker, ni kwa sababu anajaribu kuzungumza vitu ambavyo yeye hana matokeo kwenye maisha yake.
Yeah. So the point, message ambayo nataka watu wapate waipate kwa be intentional katika public speaking yako. Most people are not intentional. Yeah. I know Vusi is one of your favorite speakers. Yeah. Vusi wa South Africa. And he was very intentional. Unasikiliza nani video yake moja, and he's the highest paid public speaker nafikiria Africa nzima, if I'm not mistaken. And he was very, very intentional. In fact, one video I was really surprised, kulikuwa na websites za public speakers ambazo wameweka several public speakers, na yeye akawekwa pale, akawaambia wale remove me from that website. Akasema, why? You're one of the best public speakers of South Africa. Akasema, if you put me in that website, manake unanionyesha I'm niko sawa na wao. Hali ya kuwa mimi I'm on another level. So you are dropping my value. So everything he does, he's very, very intentional. Of course, yeye ni mjasiriamali mkubwa na anazungumzia topics ambazo wachache wanaweza kuzungumzia, and that is why value yake inaonekana. And that is the thing, and this is one of the big messages nawapa wanafunzi wangu. If you want to become great public speakers, build, tafuta skill jenga. Be good at something so that when you spread that message, nobody can compete with you katika ile eneo. What do you have to say about this? Na wewe, of course, upo katika an area of expertise sasa hivi, and you are dealing with many companies, corporates, and not many people can do like what James is doing, because wewe umekuwa intentional katika your market. What do you have to...
Yeah, kama nilivyosema hapo mwanzo, Dr. Saidi, watu wanaotusikiliza hapa usiku wa leo, kila mtu inabidi afanye maamuzi, anataka kumaster public speaking kwa viwango gani, au anataka kufikia level gani. Kwa mfano, kama wewe uko hapa kwenye hii Instagram live, na let's say labda wewe unauza sabuni, kwa mfano unatengeneza sabuni, na pengine umeshaamua kwamba bwana, mimi ninachotaka tu ni kujua jinsi ya kuzungumza na wateja wangu wachache ili niwaweze kuwashawishi wanunue sabuni. So labda wewe hutahitaji kujaribu kwenda ndani sana, kulipa gharama kubwa sana, kwa sababu unataka kutumia public speaking ikusaidie kwenye kufanya mauzo labda ya hapo ulipo au hata mtandaoni, lakini kwa kuongea na watu wachache. Lakini anaweza akawepo mtu mwingine kwenye group hili anasema, ya mimi bwana, nataka na mimi nije kuwa inspirational speaker, yani niweze kuwa nikiongea na watu wanakuwa wanakuwa inspired, labda kwa sababu ya story yangu au maisha nilopitia au ninachokifanya au knowledge yangu, yeah? Hapo pia kutakuwa na gharama fulani ya kulipa, right? Lakini pia yupo mtu mwingine anasema, bana, mimi nataka kuwa kama Mwangamba, right? Nataka nizungumze na nilipwe dola 1,000 kwa masaa, yeah? Nataka nifanye iwe ni career, yani kabisa, niwe na mimi ni professional public speaker. Niwe kama Vusi Tembe Kwayo, au James, au watu wengine ambao wanalipwa pesa kwa, kupitia kuzungumza. Hiyo sasa itahitaji kulipa gharama kwa kiwango cha juu sana kuliko hivi viwango vingine. Kwa hiyo ningesema dokta, sehemu ya kuanzia ni kwamba kila aliyepo hapa aamue anataka kuwa expert wa level gani. Kwa sababu kila level, ukitaka kuwa kama mimi, pengine gharama yake itakuwa ni kubwa mno. Yaani kiwango cha pesa utakacholipa kwa ajili labda ya coaching au mentorship, course nitakazokuambia uzipitie, vitabu, mazoezi utakaoambiwa uyafanye, na hata zile engagements, yeah, zitakuwa tofauti na mtu anayesema, bana, mimi na biashara ya hotel na napenda niwe nazungumza na watu waweze kuwa wanakuja hotelini kwangu. Kwa hiyo gharama zitatofautiana. So mtu mwenyewe anayesikiliza inabidi aamue anataka kumaster kwa kiwango gani. Mtu kama Vusi, labda a quick one, eh?
Yes,
mtu kama Vusi ni ana very unique story, na labda kitu ambacho ni tofauti sana kwake ni kwamba alianza akiwa na umri wa miaka 17. Kwa hiyo unayoyaona leo anayoyafanya amekuwa anayafanya kwa miaka 20.
Exactly.
Yeah. Ndio maana ameweza kuachieve hiyo level of master.
Yeah, exactly. Na for me, mimi naona public speaking ni kama it's not public speaking ndo inayokupa mafanikio. Ni skills zako zinakuruhusu utumie public speaking kupata mafanikio. I don't know if you get what I'm trying to say. Kwa public speaking ni means to the end. It is not the end goal. It's not kuwa ukiwa na elaborate speech peke yake inatosheleza wewe kuwa katika high level speaker. Now one thing nilikuwa na last year nilisikia something very interesting. Donald Trump ambaye ni rais sasa hivi wa Marekani, before he was the president, he was the one of the highest paid public speaker Marekani.
Yeah.
And I was listening to this guy anasema, the guy was talking about this story anasema, I will never attend speech ya Donald Trump because he doesn't have any elaborate speech. Lakini the reason ameweza kuwa na value kubwa katika public speaking yake is the same labda na mtu kama marehemu Reginald Mengi.
Right.
Kwa these guys have built a very, wamejenga brand kubwa sana from the problem ambayo wana solve katika soko. Na ile brand, ni ile brand recognition yao ndio inawafanya waweze kulipwa sana. So public speaking was a means to an end. So like Donald Trump was being analipwa like 10 minute speech, $1 million they pay him.
Yeah.
When they say Donald Trump will be here, like ile sehemu many people want to attend because of his value katika soko.
Yeah. Dr. Saidi, pia jambo la kunote ni kwamba unajua Marekani ni tofauti sana na probably nchi yoyote duniani. So Marekani inatoa fursa za kila namna kwenye line hii. So kwa mfano unakuta Marekani wapo watu ambao ni wanaishi kama speakers purely. I mean ni speakers, yes. Speakers. Watu kwa mfano kama akina Les Brown, yeah, akina Brian Tracy, wengi akina Tony Alessandra, akina Tony Robbins, hawa ni wanaishi kama public speakers na wanatembea Marekani nzima, wanatoa speeches na wanalipwa pesa nyingi mno kuliko ambavyo watu kama akina Robin Sharma, nikisema hapa kiwango cha pesa anacholipwa Robin Sharma ukitaka kumleta hapa Tanzania, I'm sure watu wote hapa wataona kama labda ni tunacheza mchezo. So America is unique.
Tanzania before, right? aliwahi kuja Tanzania, Robinson. Yeah, he did.
Ah. Okay.
Yes. But he missed nani yake. But he came to Tanzania once. Sijui nani na kina nani walimleta, but he was here before.
Exactly. And so kwa hiyo Marekani ni hatuwezi tukailinganisha na nchi yoyote au kama sisi hapa. Kwa hiyo wao wana uwanja mpana zaidi ambao unatoa opportunities za watu kufanya ubunifu wa kila namna. Kwetu hapa ni unapotaka kuwa public speaker for the sake of public speaker unaweza ukapata tabu kidogo kwa sababu yani soko letu
respected kama nje.
Exactly. Kwa hiyo ndio maana unaona kwanza hata speakers tulionao of course ni wachache sana, na mtu anapojaribu kupenetrate na kuwa public speaker hasa anayelipwa, kwa sababu kuna watu wengi sana wanafanya public speaking lakini hawalipwi. Watu wengi sana ni motivational speakers, anakwenda huko lakini utakuta anafanya motivational speaking juu ya kitu kingine, kwa sababu soko kama soko bado lina haliko wazi sana kwa ajili ya kuwa reward public speakers. Yeah, kwa hiyo ningesema kwamba mtu ajenge knowledge ya kitu fulani ambacho kinaweza kumlipa, and then labda afanye public speaking juu ya kile kitu, au iwe ni njia moja wapo ya kufanya apeleke ujumbe au ajitambulishe au aweze kujipromote yeye na yale anayoyafanya.
Yeah, yeah. Tumebakisha dakika tatu. Coach James, I know ulikuwa na there are many many questions watu wameuliza. What is the next step forward? What should I do? I really want to become a public speaker. Vitu vya namna hivyo. So I know there's a program ulitaka kufanya. So maybe some of them might be interested. Can you please share?
Yeah, kama wote tunafahamu kilichotokea na hii janga la COVID-19, obviously limefanya mambo mengi yasimame. Kwa hiyo tulikuwa na program ambayo tungeweza kuifanya kama wiki moja iliyopita, lakini tumeshindwa kuifanya, na program hii ilikuwa ifanyike Morogoro, ila sasa tutaifanya online. Kwa hiyo kwa wale ambao wako interested, unaweza ukatembelea bio yangu, click the link to my bio. Kuna link itakupeleka kwenye Telegram group, alafu kule nitatoa information. Obviously itafanyika hapa hapa online, labda kwenye WhatsApp group au kwa njia ya webinar, na itakuwa ni 10 times itakuwa ni 10% ya vile ambavyo ingekuwa kwenye live. Kwenye live ilikuwa ni shilingi milioni 1,100,000 kuhudhuria Morogoro, lakini tunafikia kuifanya hii labda kwa $100 tu kwa watu ambao wako interested. Na kwa hiyo ningesema join, nifuate kwenye bio yangu, click hapa Instagram itakupeleka kwenye Telegram group, join kule. Lakini kuna namba ya simu pia unaweza ukapiga hata kuanzia kesho ukapata maelezo. Naweza kuitaja Dr. Saidi.
Yeah,
ambayo
sure.
All right, ni 0745-0745-8359-56. 0745-8359-56 hiyo, alafu 49-56. Hiyo namba unaweza ukatupigia na tutakupa maelezo zaidi ya jinsi ya kuweza kujoin hiyo program. Lakini kama mtu yuko hapa anataka kuwa like a true professional speaker, anataka mentorship au guidance ya moja kwa moja kutoka kwangu, pia tumia namba hiyo hiyo, yeah, uliza maswali au nifuate hapa DM, nitakueleza utaratibu unakuaje hata ukitaka kuwa total expert katika kile unachokifanya, kwa sababu haya mawili yanaendana hand in hand. Kwa hiyo ama uweze kufuata kwenye hiyo program, unakaribishwa, ama kunifuata kwa ajili ya personal consultation na mentorship, pia unakaribishwa.
Kwa hivyo guys, if kwa wale ambao you want to become professional speakers, the opportunity is big, it's a growing market. Muhimu ujue kuna problem gani katika soko, and be a person who can communicate how to solve those problems, and the money is big.
Yeah, yeah, if you get really good the money is big. If you get really good, ukiwa mzuri sana, yeah, the money is big.
Yes. Kwa hivyo usione hizo laki ukasema oh nini ukaanza ku nini. And this is how you grow. If you don't invest, you don't make. This is as simple as that. And nani James, mimi tupo naye kwa kipindi kirefu, so I know ingekuwa he's not a guy, person of value nisingemwalika leo.
Yeah.
So I really value his stuff. Kwa hivyo kama mnasubiri baraka ya Dr. Said nishawapa baraka. So don't ushapata ruhusa. Unfortunately the time is running. Itazima sasa hivi. It was a pleasure Coach James kuwa hapa. I really really appreciate. I hope we'll do another live in the near future. Take very good care of yourself.
Asante sana Dr. Shukran. Asante.
Thank you very much.
Kama wewe ni mjasiriamali ambaye umekuwa ukivutiwa na podcast hii na ungependa tukushike mkono hatua kwa hatua kukuonyesha namna ya kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet, basi nina habari nzuri nzuri sana. Tumeandaa program mpya ya kuwasaidia wajasiriamali kama wewe na kuonyesha hatua ambazo wanaweza kufuata kuweza kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Hii ni program ambayo utapata support mwaka mzima, na ndani ya hii program utajifunza hatua sita unazotakiwa kufuata kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Na hii ndio program iliyomsaidia mmoja mwanafunzi wetu kwa jina la Tatu Omari kuweza kukuza kipato chake kutoka 300,000 kwa mwezi hadi 6,250,000 kila mwezi. Na program hii gharama zake ni 600,000 kwa mwaka, lakini kama msikilizaji wetu wa podcast tutakufanyia ofa ya kufa mtu kama utatuma ujumbe kwa assistant wangu ambaye nitakupa namba sasa hivi. Utapata badala ya kulipa 600,000 kwa mwaka utalipia 200,000 tu kwa mwaka. Kwa hivyo utaokoa hapo 400,000 nzima. Au kama unaona kulipia kwa mwaka mzima itakuwa ni mzigo kwako, unaweza ukalipia kwa miezi 6, 120,000 kwa mwezi 6. Kwa hivyo kupata maelekezo zaidi kuhusiana na program hii, tuma ujumbe kwa assistant wangu na namba yake ni 0679-536-927. 0679-536-927. 0679-536-927. Tuma ujumbe wa WhatsApp na andika Offer Online Profits University. Offer Online Profits University. Ukishaandika hivyo ataelewa kwa wewe umepata ujumbe kutoka podcast hii, na atakupa maelekezo kuhusiana na hii program. Na mbali na kupata program hii, kwa hivyo utapata vile vile programs nyingine bure kabisa. Kwa hivyo ukishamtumia ujumbe atakupa maelekezo yote, atakufahamisha ndani ya program hii utapata kitu gani na kitu gani na kitu gani, na ofa na zawadi kabambe ambazo utapata ambazo zinakuja na hizi ofa. Kwa hivyo kama unahitaji msaada wa uhakika na unataka mentor wa kukushika mkono kukuonyesha namna ya kujenga biashara ya uhakika, hutotaka hii ofa ikupite. Ofa hii haitokuwepo kwa muda mrefu. Kwa hivyo kama unasikiliza hii audio, hakikisha unachangamka haraka. Na kama utakuwa umemtumia ujumbe huu wakati ofa imeisha, utanisamehe. Lakini vizuri ukajaribu mara moja kabla ya ofa kuisha. Asante.